Que lembras do teu nacemento? Vas deixar voar a túa imaginación. Colle o teu caderno, escolle unha destas tres opcións e conta a túa historia reproducindo o día do teu nacemento. Faino en formato de banda deseñada cos trazos que asocies a este tipo de composición. Na fase 3 terá a oportunidade de descubrir cales son os seus elementos característicos. Como sería ese momento do teu nacemento? Opción A. Viñetas de libre creación. Crea unha ou máis viñetas sinxelas, de estilo libre. Podes decidir facelas debuxando a man ou digitalmente, só perfilando ou coloreando, ou como ti prefiras. Trátase simplemente de representar esa situación. Quen estaba ali? Que dixeron no momento do teu nacemento? Opción B. Lanzato ao manga. Como de seguro sabes, o estilo manga é un dos máis populares cando falamos de cómics cos seus característicos debuxos de ollos grandes, o seu dinamismo. Busca inspiración sobre a estética manga e atrévete a intentar representar o día do teu nacemento seguindo esa liña. Non tes curiosidade de verte dende esa óptica? Opción C. Tira cómica. O formato do cómic tamén é habitualmente empregado con fins humorísticos case a modo de meme. Neste sentido, son moi populares as tiras cómicas como a que tes nesta páxina. Que che parece converter o día do teu nacemento nunha tira cómica? Aquí tes unha a modo de exemplo do máis que recoñecido debuxante Luís Davila, publicada no xornal do Faro de Vigo.